Καλημέρα σας, καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο, Σάββατα και Κυριακές, Πολυδεύτης Παπαδόπουλος. Νίκος Ψωμιάδης σήμερα ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής. Και Αθηνά Αλούστρου συντονίζει την παραγωγή της. Και ραδιόφωνο στο καιρό μας ακούει κανείς και με άλλους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι όποτε τον βολεύει. Δηλαδή πηγαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση στην πλατφόρμα ErtEcho, είναι το Netflix του ραδιοφώνου, επιλέγει εκεί τα προγράμματα, τη λέξη on demand σε ζήτηση, βρίσκει επίσης τα κουμπιά που λένε παραγωγή ή εκπομπές, επιλέγει το όνομα του ομιλούντος ή το όνομα της εκπομπής και την ακούει όποτε τον βολέψει. Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες, κυρίως βέβαια στην Ελλάδα, στην Τουρκία, αλλά και σε κύκλους της Ουάσιγκτον, και σε διεθνή μέσα που ενημέρωση που εξειδικεύονται σε διπλωματικά ζητήματα, η επίσκεψη του Μελβού Τσαβούσογλου στην Αμερικανική Πρωτεύουσα ήταν ψηλά. Πρόκειτο για την πρώτη επίσκεψη άλλωστε ανώτερου Τούρκου αξιωματούχου από την έναρξη της διακυβέρνησης Biden. Συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον Άντονι Μπλίνκεν. Πραγματοποιήθηκε η τέταρτη συνάντηση του λεγόμενου στρατηγικού μηχανισμού ΗΠΑ και Τουρκίας. Πολλά και διάφορα υπόθηκαν, εξηγήθηκαν. Το ερώτημα είναι σε τελική ανάλυση τι θέλει να κάνει στην περίοδο αυτή η Αμερικανική κυβέρνηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Τουρκία και ένα βέβαια κρίσιμο ζήτημα είναι η πώληση και αναβάθμιση των περιβόητων F-16. Και μέσα σε όλα αυτά που βρίσκονται τα δικά μας συμφέροντα, η δική μας βαρύτητα, πόσο αυτά όλα μας επηρεάζουν, πώς μπορεί να εξελιχθούν. Θα συζητήσω αυτά τα θέματα με έναν άνθρωπο ο οποίος πρώτα απ' όλα είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αλλά επί 3 χρόνια μέχρι πριν από λίγους μήνες ζούσε στις ΗΠΑ, δίδασκε εκεί, συμμετείχε στις δημόσιες συζητήσεις γιατί είχε την έδρα Κωνσταντίνος Καραμαλής στη σχολή Fletcher Διπλωματίας και Νομικής του Πανεπιστημίου Τάφτς. Είναι ο κύριος Κώστας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος. Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδόπουλο. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, φυσικά παρακολουθήσατε και εσείς όλη αυτή την επίσκεψη. Ήταν και θεσμικά προβλεπόμενη. Υπάρχει αυτός ο στρατηγικός μηχανισμός, όπως τον έχουν πει, Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας. Στα πλαίσια αυτά έγινε. Είδε ο Τσαβούσογλου λοιπόν τον Μπλίνκεν. Είχαν συζητήσεις. Ταυτοχρόνως και ο υφυπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, Σεντάν Ονάλ, είδε την περιβόητη κυρία Βικτόρια Νούλαντ, η οποία, να μην ξεχνάμε ότι είναι υφυπουργός για τις πολιτικές υποθέσεις, ασχολείται και αυτή με το ζήτημα. Έχει σημασία ότι δεν έκαναν συνέντευξη τύπου κοινή, εξέδωσαν μια ανακοίνωση, τη διαβάσαμε. Αναφέρεται φυσικά η σημασία, ο ρόλος της Τουρκίας σε μια σειρά από τομείς, δεν λέει τίποτα για την πώληση αναβάθμιση των F-16. Ωστόσο, όπως θα γνωρίσετε, τις ίδιες μέρες διέρευσε σε εισαγωγικά στην Wall Street Journal η είδηση ότι η κυβέρνηση Biden ετοιμάζεται να κάνει μια θετική εισήγηση για το ζήτημα στο Κογκρέσο. Και βέβαια να πω ότι κάτω από το ραντάρ λίγο έχει περάσει μια άλλη έκθεση που ετοιμάζει το ίδιο το Κογκρέσο για την πορεία των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων, όπου υπάρχουν αρκετές βελτιωμένες διατυπώσεις που αφορούν την αξιολόγηση των σχέσεων της Τουρκίας με τη Ρωσία και σε άλλους τομείς. Πώς λοιπόν μπορεί να αξιολογηθεί η επίσκεψη Τσαβούσογλου στην Ουάσιγκτον και κατά πόσο ευσταθεί αυτό που γράφεται ειδικά στην Ελλάδα ότι γυρίζει στην Τουρκία με άδεια χέρια.
Καταρχήν για τις μελέτες που αναφέρατε, εξεδόθη πρόσφατα από το Congressional Research Service, δηλαδή αυτή είναι μια, αν θέλετε, μέσα στα Congressional υπηρεσία η οποία προετοιμάζει τα διάφορα background papers, όπως λέγονται, για τους congressmen και τους γερουσιαστές. Και εκεί, σε αυτή τη μελέτη για τις Αμερικανοτουρκικές σχέσεις, φαίνονται μια σειρά προβλημάτων, τα οποία φάνηκαν και κατά την επίσκεψη Τσαβούσογλου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως αναφέρατε, δεν υπήρξε κοινή συνέντευξη τύπου, ακριβώς διότι τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Υπάρχει μια κρίση στις Αμερικανοτουρκικές σχέσεις και αυτό οφείλεται σε μια σειρά από δομικούς παράγοντες. Αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαδόπουλε, η Τουρκία συμπεριφέρεται ως αν να ανήκει ώστε να είναι αδέσμευτη χώρα, όχι ως μια σύμμαχος χώρα του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακολουθεί μια εξωτερική πολιτική αλακάρτ, εκεί που την συμφέρει, συμπλέει με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ζητά πράγματα, πάντοτε όμως με ανταλλάγματα. Να μην ξεχνάμε τι έχει συμβεί το τελευταίο καιρό. Η Τουρκία ουσιαστικά μοχλεύει την συνένεση της για την ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ, προκειμένου να πάρει κάποια ανταλλάγματα, όπως για παράδειγμα τα F-16 και μια σειρά άλλα ζητήματα. Αυτό είναι το ένα.
Ότι επισήμως το αρνείται, παρότι το, δηλαδή, τα αποσυνήθεια. Επισήμως τα θεωρείται, δεν συνδέονται αυτά. Ναι.
Από τη ουσία αυτό γίνεται όμως. Δηλαδή η Τουρκία όλο ένα και ζητάει περισσότερα από. Που είναι περισσότερα από τις χώρες αυτές, που είναι προφανές ότι καμιά ευδομούμενη δημοκρατία δεν μπορεί να υποκύψει στα αιτήματα αυτά της Τουρκίας, αλλά θα ζητάει γιατί επιθυμεί να έχει ανταλλάγματα. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια περαιτέρω εμβάθυνση της σχέσης της με τη Ρωσία. Πέρα από τα S-400, το περασμένο Οκτώβριο, συμφώνησαν να γίνει η Τουρκία hub για το ρωσικό φυσικό αέριο. Το δεύτερο είναι ότι με τη διαμεσολάβηση του Πούτιν έρχονται ξανά κοντά η Τουρκία με το καθεστώς του Ασάντ της Συρίας, με τον κοινό εχθρό τους Κούρδους, οι οποίοι υπήρξαν αξιόπιστοι εταίροι των ΗΠΑ στη μάχη κατά του ISIS. Αναθέτει στους Ρώσους το καινούριο λιμάνι της Μερσίνης και επίσης τους αναθέτει τη νέα πυρηνική μονάδα στο Ακούγιο. Εδώ λοιπόν υπάρχουν ορισμένα ζητήματα τα οποία μας δείχνουν ότι η Τουρκία πλέον δεν λειτουργεί ως σύμμαχος χώρα και δεν συμπεριφέρεται με βάση τους κανόνες που διέπουν τη συμμαχία του ΝΑΤΟ, και ας αφήσουμε το γεγονός ότι απειλεί μια άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Εδώ λοιπόν υπάρχουν ορισμένα ζητήματα και νομίζω ότι και η αμερικανική στρατηγική έχει μια κρίση, είναι σε κρίση απέναντι στην Τουρκία, είναι σε ένα αδιέξοδο. Γιατί από τη μια πλευρά, όπως αναφέρατε, η εκτελεστική εξουσία, δηλαδή η κυβέρνηση Biden, θέλει σε αντικατάσταση με το πρόγραμμα F-35 που καταρκήθηκε να δώσει και να αναβαθμίσει τα F-16 της Τουρκίας. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτό ισοδυναμεί με έναν κατευνασμό κατ' ουσία. Γιατί ακόμα και να το πράξει αυτό, ακόμα και να γίνει αυτό παρά τις αντιδράσεις του Κογκρέσου, και αν ξεπεραστούν οι αντιδράσεις του Κογκρέσου, ακόμα και να γίνει αυτό, η Τουρκία δεν πρόκειται να συνεχίζει να επανέλθει σε τροχιά περί τη Δύση, όπως ελπίζει το αμερικανικό κατεστημένο. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα, δηλαδή υπάρχει ένα ζήτημα επεξεργασίας μιας νέας στρατηγικής απέναντι στην Τουρκία. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε όπως με business as usual, όπως λένε οι Αμερικάνοι. Η Τουρκία έχει ουσιαστικά μετά τον ψυχροπόλεμο και ιδιαίτερα μετά με την ανατολή του 21ου αιώνα και με την αλλαγή του στάσης του Ερντογάν, έχει πλέον αλλάξει ρότα. Έχει υιοθετήσει μια νεοοθωμανική πολιτική, η οποία ουσιαστικά βασίζεται σε έναν αναθεωρητισμό συνθήκων, αλλά και γενικότερα ευρύτερο αναθεωρητισμό στην περιοχή, και αυτό νομίζω ότι αντιστρατεύεται όχι μόνο τα δικά μας συμφέροντα, αλλά τα συμφέροντα της Δύσης συνολικά.
Ναι.
Δεν αρκεί λοιπόν, εδώ υπάρχει η κρίση στρατηγικής της Δύσης. Δεν μπορεί να ελπίζουν ότι με το κατευνασμό της Τουρκίας, με το να της δώσουν F-16, η Τουρκία θα ξανάρθει πάλι στα ήρεμα νερά της Δυτικής Συμμαχίας και θα ξαναρχίσει να συμπεριφέρεται όπως παλιά.
Σωστά.
Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό.
Καταρχήν βέβαια όλοι περιμένουν και τις εκλογές, ασφαλώς αυτό θα παίξει ρόλο και πριν δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Αλλά έτσι είναι πως τα λέτε. Το θέμα είναι ότι η προσεκτική παρακολούθηση και των κινήσεων και των όσων δηλώνουν με φιδό φυσικά τα κέντρα εξουσίας, τι δείχνουν? Αυτές τις μέρες, με αφορμή την επίσκεψη Τσαβούσοχλου και την επανάληψη φυσικά του τουρκικού αιτήματος για τα F-16, ενεργοποιήθηκε καταρχήν ο συνασπισμός που έχει δημιουργηθεί No Jets for Turkey. Όχι αεροσκάφη στην Τουρκία, στον οποίο να πούμε ότι μετέχουν οι οργανώσεις, πρώτα απ' όλα είναι το πιο μεγάλο ελληνικό λόμπι που έχει δημιουργηθεί τελευταία χρόνια, το Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας, το HALC, το In Defense of. Είναι μια ετερόκλητη, όχι, αλλά έχει πολλούς και διάφορους αυτός συνασπισμός, το In Defense of Christians, το American Friends of Kurdistan, το Demand for Action, το Philos Project, το Middle East Forum, μέχρι και η Foundation, American Foundation of Hindu, γιατί η Ινδί είναι εναντίον των κινήσεων της Τουρκίας εξαιτίας της σύγκλησής της με το Πακιστάν. Επομένως, είναι δηλαδή πολύ και διάφοροι. Ακούσαμε, ξέρουμε επίσης τις θέσεις του Πρόεδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στην Κυρουσία, του κ. Μπομπ Μενέντες.
Ναι,
ακούσαμε τους Ελληνοαμερικανούς και μη.
Συντάσσονται πίσω από
μένα. Ασφαλώς. Και τους, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ακούσαμε πρώτα απ' όλα τους Ελληνοαμερικανούς, Πάπας, Μπιλιράκη, Μαλιωτάκη κτλ. Και άλλους. Χωρίς ελληνικές ρίζες, να επαναλαμβάνουν την αντίθεσή τους στην πώληση και αναβάθμιση. Πρώτον, επικαλούνται την νομοθεσία Κάτσα, που βέβαια έχει πολλά ερωτηματικά αν καλύπτει τα F-16. Και βεβαίως και το γεγονός, επαναλάβαν τη θέση τους, ότι τέτοια οπλικά συστήματα δεν μπορούν να δίνονται σε μια χώρα που απειλεί γειτονικές συμμαχικές χώρες. Όμως, κύριε Βαϊντόπουλε, ωστόσο, είναι από την άλλη μεριά σχεδόν αμετακίνητη η επιλογή του Λευκού Οίκου, της πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικανών πλέον ελέγχουν τη Βουλή. Και τη αμυντική αβιομηχανία Αμερικανική, να μην την ξεχνάμε, να γίνει συμφωνία. Μπορεί να καθυστερήσει, αλλά το ερώτημα είναι αν θα υπάρχει περίπτωση να ανατραπεί οριστικά. Και βέβαια να εξηγήσουμε στον κόσμο, επειδή συνέχεια ακούγεται για το βέτο του Μενέντες κτλ., ότι ο πρόεδρος της Αμερικής έχει την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία τελικά να περάσει μια τέτοια απόφαση.
Ναι.
Για την οποία, για να αποτραπεί, αν προχωρήσει αυτό, χρειάζεται τα 2/3 του Κογκρέσου. Κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Είδαμε, για να το απαντήσετε όλα μαζί, ότι και σε μια άλλη περίπτωση που υπήρχε μεγάλη σύγκρουση Κογκρέσου και του προηγούμενου πρόεδρου Τραμπ, αν θα πουληθούν ή όχι αεροσκάφη στην Σαουδική Αραβία, τελικά πουλήθηκαν. Και εν τέλει το State Department, ο Λευκός Οίκος, το Πεντάγωνο έχουν τον τελικό λόγο, ό,τι και να λέμε.
Ναι, κοιτάξτε, ότι υπάρχει, όπως είπαμε, η εκπεφρασμένη βούληση της εκτελεστικής της κυβέρνησης Biden, εκτελεστικού δηλαδή βραχίωνα της Αμερικανικής, του Αμερικανικού πολιτικού συστήματος, της κυβέρνησης Biden, να προχωρήσει σε αυτή την πώληση, το γνωρίζουμε. Και ακριβώς διότι συνάδει με την παλιά λογική να κατευνάσουμε την Τουρκία, να τη δώσουμε τα F-16, προκειμένου η Τουρκία να μην φέρει εμπόδια και προσκόμματα στην ένταξη των δύο χωρών στην Ατλαντική Συμμαχία, να αρχίσει να συμπεριφέρει, να την τραβήξουμε και να την κρατήσουμε σε τροχιά περί τη Δύση. Θεωρώ ότι αυτή η λογική, δεν το θεωρώ εγώ, το θεωρούν νομίζω όλο ένα και περισσότεροι Αμερικανοί της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στα εξωτερικά ζητήματα, ότι αυτή η λογική ουσιαστικά πλέον έχει εκπληρώσει το δουλειό, δεν ισχύει, δεν πρόκειται να ξαναφέρει στην Τουρκία στα δυτικά νερά. Το ζήτημα είναι, επίσης υπάρχει μια αντίφαση από την ίδια την κυβέρνηση. Να σας θυμίσω ότι η κυβέρνηση Biden εξελέγει με πρωταρχικό στόχο σε διεθνές επίπεδο όχι την διάδοση, αλλά τουλάχιστον την διάσωση των δημοκρατιών απέναντι στα αυταρχικά καθεστώτα. Πώς λοιπόν επιβραβεύεις έναν ολοένα και περισσότερο αυταρχικό ηγέτη όπως ο Ερντογάν, να θυμηθούμε και το τελευταίο άρθρο του Economist.
Ναι, θα σας ρωτήσω γι' αυτό χώρια.
Έτσι, πώς λοιπόν επιβραβεύεις έναν αυταρχικό ηγέτη που έχει περάσει ξεκάθαρα στο στρατόπεδο των αυταρχικών ηγετών και ολοένα και περισσότερο ανοίγει υπερπατησιά και δημιουργεί σχέσεις μαζί τους, με αυτόν τον τρόπο. Και σε κάθε περίπτωση, για να απαντήσω και ευθέως στο ερώτημά σας, έχει πολύ μεγάλη αξία το Κογκρέσο και όλοι οι οποίοι στρατεύονται εναντίον αυτής της πράξης να δυσκολέψουν όσο περισσότερο μπορούν την πώληση όπλων στην Τουρκία. Ας κάνουν σε αυτό το κομμάτι δύσκολη τη δουλειά για την κυβέρνηση Biden. Είναι πολύ δύσκολο, ξέρετε, η κυβέρνηση Biden σήμερα να παρακάμψει το Κογκρέσο. Οι δημοκρατικοί δεν το κάνουν τόσο εύκολα και τόσο απλά όσο θα το έκανε, ας πούμε, και το έκανε ο πρόεδρος Τραμπ, και έχει την αξία της αυτή η μάχη να δοθεί μέχρι τέλους.
Ναι.
Για όλους αυτούς τους λόγους που αναφέραμε, που ξέρετε, ναι, δεν έχει να κάνει μόνο με τα ελληνικά συμφέροντα.
Ασφαλώς, είναι πολύ ευρύτερα.
Είναι πολύ ευρύτερο.
Δεν γίνεται όλη φασαρία μόνο.
Η Τουρκία αυτή την εποχή ουσιαστικά ξαναβάζει για τη Δύση ανάποδα, αν θέλετε, το ανατολικό ζήτημα. Δηλαδή δεν έχουμε με την κλασική μορφή του Ανατολικού Ζητήματος, δηλαδή την διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την αστάθεια. Έχουμε όμως μια ισχυρή Τουρκία, η οποία με τον αναθεωρητισμό και τον επεκτατισμό της σε αυτήν την φάση δημιουργεί εξίσου αστάθεια και αντιστρατεύεται τα γεωπολιτικά δυτικά συμφέροντα. Άρα το θέμα υπερβαίνει τα ελληνοτουρκικά και τα ελληνικά συμφέροντα. Και εκεί είναι που η Δύση δεν έχει απάντηση. Ουσιαστικά δεν έχει στρατηγική απάντηση. Ο κατευνασμός λοιπόν δεν μπορεί να είναι η απάντηση. Αυτό εννοώ.
Ναι, ναι. Κάνετε πολύ καλά να εξηγείτε ότι είναι μόνο μια παράμετρος οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και ισορροπίες. Εμείς έχουμε μια τάση στην Ελλάδα να το παρουσιάζουμε έτσι. Δεν είναι πολύ ευρύτερο, όπως λέτε, το ζήτημα. Ωστόσο, επειδή είναι μια παράμετρος και οι ελληνοτουρκικές ισορροπίες και σχέσεις, ακούσαμε και αυτή την ιδέα που κυκλοφορεί στην Ουάσιγκτον σαν επιπλέον επιχείρημα γύρω πέραν όλων των άλλων που αναφέρουμε, ότι παράλληλα με μία πώληση F-16 στην Τουρκία και αναβάθμιση επίσης περίπου 79-80 σκαφών της, να μπει η Ελλάδα στο πρόγραμμα για την αγορά F-35. Αμέσως έσπευσε ο Τσαβούσογλου και στην Ουάσιγκτον να πει ότι να μην γίνει τίποτα που θα διαταράξει τους σχετισμούς και τις ισορροπίες στην περιοχή. Και μάλιστα πήρε και μια απάντηση από τον Μπλίνκεν ότι οι ΗΠΑ θα τηρούν αυτά τα δεδομένα. Αλλά πέραν των σχετικών δηλώσεων, και που είναι και λίγο πρόωρες, δηλαδή ακόμα και η Ελλάδα να μπει στο πρόγραμμα, αυτά τα αεροσκάφη θα ήταν παραδοτέα, λένε οι ειδικοί, το 2028. Ένα άλλο ερώτημα είναι βέβαια, ακόμα και αν μπαίναμε, που θα βρίσκαμε λεφτά να τα πληρώσουμε. Διότι ξαφνικά δεν έχουμε τους κουρνούς ανοιγμένους. Έχουμε ήδη κάνει μεγάλες αμυντικές δαπάνες τελευταία χρόνια. Αλλά υπάρχει μεταπολεμικό ιστορικό προηγούμενο που και σε καλύτερους καιρούς οι ΗΠΑ ενίσχυσαν την ελληνική πλευρά με ένα σημαντικό στρατιωτικό αμυντικό μέσο που δεν είχε η άλλη πλευρά.
Όχι, δεν υπάρχει. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά θα σας έλεγα και το εξής, απέναντι στα επιχειρήματα αυτά τα οποία προτάσει η Τουρκία. Αυτά είναι αστεία επιχειρήματα, υπό την έννοια ότι καλές ή κακώς, γιατί ορισμένοι που κάνουν στρατηγοί λένε κακώς, έπρεπε να υπάρχει αυτό έστω και ως μια επιτερμάμενη απειλή. Η Ελλάδα δεν απειλήσε. Δεν είχε απειλήσει ποτέ η Ελλάδα την Τουρκία.
Όχι, φυσικά.
Μεταπολεμικά και μετά την μεταπολίτευση και μετά όλα όσα έχουν. Απέναντι στις αιτιάσεις της Τουρκίας και στην επιθετικότητά της και στον αναθεωρητισμό της, η Ελλάδα ουσιαστικά προασπίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Είναι συνεπώς αστείο η Τουρκία να μιλάει για αλλαγή ισορροπιών και ενδεχόμενη απειλή από την Ελλάδα. Δεν έχει συμβεί αυτό. Και γνωρίζουν οι Τούρκοι ότι έχει διαμηνυθεί αυτό και από τον Πρωθυπουργό και από την και από όλα νομίζω τα πολιτικά κόμματα. Δεν υφίσταται ένα τέτοιο ζήτημα απειλής και στην πράξη άλλωστε η Ελλάδα το έχει δείξει. Συνεπώς είναι νομίζω αστεία τα επιχειρήματα αυτά. Η Ελλάδα αναγκάζεται να μπει σε μια κούρσα εξοπλισμών ακριβώς διότι η Τουρκία ουσιαστικά απειλεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Επομένως ορθώς νομίζω τα τελευταία χρόνια έχουμε προσπαθήσει να καλύψουμε μια υστέρηση η οποία υπήρξε λόγω των χρόνων της μεγάλης κρίσης, της οικονομικής κρίσης που περάσαμε. Έχουμε ενδυναμώσει την άμυνά μας και στον αέρα με τα Ραφάλ αλλά και το ενδεχόμενο και την αναβάθμιση των F-16 αλλά και το ενδεχόμενο της αγοράς των F-35. Αλλά και στη θάλασσα με νέες ρεγάτες και το καθεξής. Νομίζω έχουμε αναβαθμίσει την άμυνά μας, αλλά κυριότερα με τις διμερείς και τριμερείς στρατηγικές συμμαχίες που έχουμε συνάψει στην περιοχή και με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο και με την Γαλλία πέρα από την ευρύτερη σχέση μας μέσα σε άλλους διεθνείς οργανισμούς. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει δυναμώσει την αποτρεπτική της ισχύ και αξιοπιστία και όλα αυτά έχουν έναν αμυντικό χαρακτήρα. Επομένως, αυτό το οποίο πρέπει η Άγκυρα να κοιτάζεται δεν είναι τι κάνει η Ελλάδα, αλλά να σταματήσει τις επεκτατικές βλέψεις και όλο αυτό το bullying που άσκει εναντίον της Ελλάδας.
Ναι, επανέρχομαι στη μεγαλύτερη εικόνα που θέσατε και πριν, πέραν της παραμέτρου των σχέσεων των ΗΠΑ με την Ελλάδα και την Τουρκία. Ασφαλώς καθοριστική σημασία για όλα αυτά θα είναι ο ρόλος που πρέπει, εσείς λέτε, να τον επανεφεύρει η Ουάσιγκτον, πρέπει να ξανασκεφτεί όλα τα δόγματά της γύρω την περιοχή για την Άγκυρα. Ασφαλώς συσχετίζονται με τη συμπεριφορά της τελευταίας σε ό,τι αφορά τα θέματα της Μέσης Ανατολής, της Ρωσίας, όπως βλέπουμε τώρα το θέμα της, το πώς αντιμετωπίζει και χειρίζεται το θέμα της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ, με τα γνωστά εμπόδια που εξακολουθεί να θέτει για την ένταξη της Σουηδίας και Φιλανδίας. Αναφέρατε πριν και έκανε αίσθηση ένα κεντρικό δημοσίευμα την περασμένη εβδομάδα του Economist και μάλιστα με το γνωστό εξώφυλλο που και πολύ πετυχημένο αυτό, έτσι, ήταν δηλαδή μια τουρκική σημαία που όσοι δεν το έχουν δει, που στο μισοφέγγαρο ο γραφίστας έφτιαξε τα χαρακτηριστικά του Ερντογάν, το οποίο καυτηριάζει και καταδικάζει την απολυταρχική διακυβέρνηση και τις προκλητικές συμπεριφορές του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Ωστόσο, το ίδιο το δημοσίευμα παρακάτω επισημαίνει: η Τουρκία έχει τις δεύτερες μεγαλύτερες ένοπλες δυνάμεις στο ΝΑΤΟ. Διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο σε μια ταραχώδη γειτονιά, ειδικά στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Συρία. Ασκεί αυξανόμενη επιρροή στα Δυτικά Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο και πιο πρόσφατα στην Αφρική. Πάνω απ' όλα είναι σημαντικός ο ρόλος της στη Μαύρη Θάλασσα και στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πέρσι βοήθησε στη σύναψη συμφωνίας για να επιτραπεί αποστολή περισσότερων Ουκρανικών σιτηρών για να αποσταλούν σε ένα πεινασμένο κόσμο. Η Τουρκία όμως είναι και όλα αυτά. Δηλαδή, είναι αυτός ο προβληματικός παίκτης που αναφέρεται και αναλύεται και αναλύουν, αλλά είναι και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία είναι αδύνατο να παραβλεφθούν είτε από τις ΗΠΑ είτε από τον ΝΑΤΟ.
Κοιτάξτε, ας κάνουμε μια πραγματολογική ανάλυση. Πώς βλέπει η Δύση την Τουρκία. Πράγματι, η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα. Είναι σε μια γεωπολιτική θέση πολύ κρίσιμη. Εγώ την αποκαλώ, αν θέλετε, έναν γεωπολιτικό μετεσέ, που είναι ανάμεσα στα περιφερειακά υποσυστήματα, ενώνει και την Ασία, τα Βαλκάνια, την Μέση Ανατολή. Είναι σε μια στρατηγική τοποθεσία, η οποία πράγματι έχει αξία για τη Δύση. Η Δύση απέναντι σε αυτή την Τουρκία, επειδή είχε να κάνει αρχικά με μια δυτικόστροφη κεμαλική Τουρκία, ανέπτυξε ένα θεωρητικό υπόδειγμα ότι η Τουρκία μπορεί να είναι ένα pivotal state, ένα δηλαδή κράτος κλειδί στην περιοχή, και με τη δημοκρατία της να αποτελέσει το πρότυπο για μια σειρά Ισλαμικών χωρών στη Μέση Ανατολή. Αυτό, ξέρετε, λειτουργήσε με αποκορύφωμα την στρατηγική της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ουσιαστικά μετά το ΝΑΤΟ η Τουρκία και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήταν αγκυροβολημένη στη Δύση. Αυτά όλα όμως έχουν ανατραπεί. Η Τουρκία πλέον, η ενταξιακή της πορεία έχει ενταφιαστεί για πολλούς λόγους που δεν είναι της παρούσης να αναλύσουμε, τους έχουμε κατά καιρούς συζητήσει. Η Τουρκία πλέον θεωρεί ότι μπορεί να ακολουθήσει μια πολιτική αλακάρτ απέναντι στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Η Τουρκία πλέον θεωρεί ότι λειτουργεί σε ένα πολυκεντρικό σύστημα, επομένως δεν έχει την ανάγκη να εξαρτάται από τη Δύση, τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, και συνεπώς αυτό το οποίο έχει Δύση και οι ΗΠΑ απέναντί του σήμερα είναι μια χώρα η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά δεν είναι σύμμαχή του. Mm-hmm. Με όλη την σημασία της λέξης. Δεν λειτουργεί, δεν δρά ο σύμμαχη του σε μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την ίδια την Αμερική. Ξεχνάμε το ότι αρνήθηκαν οι Τούρκοι να ανοίξουν βόρειο μέτωπο στο δεύτερο πόλεμο του Ιράκ. Ξεχνάμε ότι ουσιαστικά προσπαθούν να εξοντώσουν τους Κούρδους που έπαιξαν επιτουρικό ρόλο εναντίον του ISIS. Μια σειρά από ζητήματα. Αναφέρατε βεβαίως τον ρόλο με τα σιτηρά, με την Ρωσία. Από την άλλη πλευρά όμως αρνούνται να επιβάλλουν οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία. Ναι. Από την άλλη, βαθαίνουν τη συμμαχία τους με τη Ρωσία με το φυσικό αέριο. Ναι. Δέχονται τη μεσολάβηση να έρθουν κοντά στο καθεστώς Ασάντ όταν οι Αμερικανοί το θεωρούν αυτό απαράδεκτο, με κοινό στόχο βέβαια την εξόντωση των Κούρδων. Δέχονται τους Ρώσους να τους φτιάξουν πυρηνικό εργοστάσιο στο Ακούγιο, το λιμάνι της Μερσίνης και το καθεξής. Συνεπώς εδώ πρέπει η Δύση να καταλάβει ότι πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή υποδείγματος. αυτό που λέμε στην Αμερικάνη paradigm shift όσον αφορά τις σχέσεις με την Τουρκία. Δεν πρόκειται με ενδοτισμό και ψίχουλα όπως πάρτε τα F-16 και με μια ανταλλακτική, αν το πούμε καλύτερα, πολιτική, να επαναφέρουν την Τουρκία στην Αττική και Δυτική Ορθοδοξία. Αυτό πλέον έχει χαθεί. Συνεπώς, θεωρώ ότι εδώ υπάρχει ανάγκη αλλαγή υποδείγματος στον τρόπο με τον οποίο η Δύση βλέπει, συμπεριφέρεται απέναντι στην Τουρκία.
Μένει να δούμε αν αυτό θα το κάνει η Δύση και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά σίγουρα θα παίξουν ρόλο οι εκλογές που έχουν και εκεί πολύ σύντομα. Τέτοια ώρα την περασμένη εβδομάδα ρωτούσα, είχαμε μια συζήτηση για τα εσωτερικά πολιτικά πράγματα της Τουρκίας, ρωτούσα τον συνάδελφό σας, τον κύριο Δημήτρη Ανταφύλου, που διδάσκει στο Καντήρ Καχάς της Κωνσταντινούπολης στο Πανεπιστήμιο Διεθνείς Σχέσεις, εάν τελικά θα παίξει ρόλο, είναι πολύ μεγάλο ζήτημα για το εσωτερικό της Τουρκίας, αν θα ξανακερδίσει ή όχι ο Ερντογάν. Αλλά στα βασικά ζητήματα, τα διπλωματικά, εξωτερικά, γεωπολιτικά και φυσικά αυτά που μας αφορούν εμάς στενότερα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αν θα παίξει ρόλο το πρόσωπο, αν θα αλλάξει δηλαδή και θα είναι ένας από την αντιπολίτευση, αν αλλάζει τίποτα, με την έννοια ότι λίγο πολύ όλη η αντιπολίτευση λέει τα ίδια που λέει ο Ερντογάν. Έτσι πολύ επιγραμματικά, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, μια απάντηση και θα το ξανασυζητήσουμε. Κατά την εκτίμησή σας, παίζει ρόλο και το πρόσωπο ή όχι?
Το πρώτο είναι ότι εγώ θα τολμήσω να σας προβλέψω ότι ο Ερντογάν πολύ δύσκολα θα αφήσει να χαθούν αυτές οι εκλογές.
Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Μην με επισέλθουμε.
Ακόμα και με το κίνδυνο εκτροπής.
Ναι.
Το δεύτερο είναι ότι προφανώς τα πρόσωπα παίζουν ρόλο. Mm-hmm. Αλλά δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι ο Ερντογάν 20 χρόνια που κυβερνάει φέρει έναν κοινωνικό μετασχηματισμό στην Τουρκία. Και επομένως δεν είναι μόνο ο Ερντογάν, αλλά είναι και ένα σύστημα εξουσίας το οποίο έχει διαπαιδαγωγηθεί πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Επομένως, δεν είναι τόσο απλό. Μία απλή αλλαγή ηγεσίας δεν νομίζω ότι θα επαναφέρει την Τουρκία αυτομάτως στην Δυτική Ορθοδοξία, όπως ελπίζουν και πολλοί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Τα ζητήματα αυτά υπερβαίνουν το κατεστημένο το οποίο έχει διαπαιδαγωγηθεί. Βλέπει την Τουρκία πλέον σε μια μεγάλη δύναμη, η οποία δεν πρέπει να περιορίζεται από τη Δύση, προκειμένου να διευρύνει την επιρροή της μέσα από έναν αναθεωρητισμό και επεκτατισμό σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Θεωρούν τον εαυτό τους πια μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη, η οποία δεν πρέπει να κανοναρχείται από τις άλλες μεγάλες δυνάμεις.
Άρα είναι ευρύτερο.
Και αυτό δύσκολα αλλάζει.
Μάλιστα. Είναι ευρύτερο λοιπόν το θέμα. Κύριε Βανιτόπουλε, ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή συνομιλία. Φυσικά θα επανέλθουμε σε αυτά τα ζητήματα. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ. Καλή Κυριακή.
Λοιπόν, συζητούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, κατά τη επίσκεψη Τσαβούσογλου στην Ουάσιγκτον τις προηγούμενες μέρες. Ποια είναι η εικόνα, τι συμπεράσματα βγαίνουν, πού βρίσκονται τελικά οι σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία, τη Δύση με την Τουρκία και πόσο μας επηρεάζουν όλα αυτά και εμάς εδώ στην Ελλάδα. Ακούτε την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, Σάββατα και Κυριακές 12 με 1. Θα μετακινηθούμε τώρα στην γειτονική Ιταλία, όπου αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρα, όταν περίπου την περασμένη, ήταν λιγότερο από μια εβδομάδα, την περασμένη Δευτέρα, συνελήφθη ο νονός των νονών, όπως αποκαλείται, ο Νόστρα Ματέο Μεσίνα Ντενάρο, αρχηγός της Κόζα Νόστρα. Το όνομα του είναι Ματέο Μεσίνα Ντενάρο. Λοιπόν, η Ιταλία προσπαθεί ακόμα να κατανοήσει την πλήρη σημασία και τις συνέπειες που έχει αυτή η σύλληψη. Από ό,τι παρακολουθώ όσο μπορώ στα μέσα ενημέρωσης της γειτονικής χώρας, αποτελεί κύρια είδηση, συνεχίζει να αποτελεί και, πολλά διεθνή μέσα ασχολήθηκαν με το θέμα. Ένα πολύ μεγάλο ζήτημα πέραν του αστυνομικού τελείως μέρους είναι αυτός ο άνθρωπος πώς κατάφερνε 30 χρόνια να φυγωδικεί. Εν τέλει συνελήφθη πολύ κοντά στο πατρικό του σπίτι. Ποιος τον κάλυπτε? Το ίδιο σε ένα βαθμό, εκτός από την τοπική κοινωνία, ασφαλώς πρέπει, οι περισσότεροι καταλήγουν σε αυτό το συμπέρασμα, ότι μέσα στο σύστημα το πολιτικό, των διοκτικών αρχών υπάρχει κάποια μορφή συνεργασίας. Επίσης έχει σημασία σε ποια συγκυρία συλλαμβάνεται, γιατί έχει και μια πολιτική βαρύτητα και σημασία. Και βεβαίως η μαφία δεν θα εξαφανιστεί, θα μετασχηματιστεί, θα αλλάξει ενδεχομένως αρχηγό, θα αλλάξει όμως μεθόδους. Και το θέμα είναι ότι ήδη και πριν την ιστορία του Ντενάρο είναι γνωστό πως έχει μπει στην νόμιμη οικονομία με πολλούς και διάφορους τρόπους, όχι μόνο για να ξεπλύνει χρήματα, αλλά για να αποκτήσει νέες δραστηριότητες. Και τώρα έχει φτάσει στο σημείο, από ό,τι γράφουν οι ιταλικές εφημερίδες, να ασχολείται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βέβαια τα τεράστια ποσά που έχει πάρει η Ιταλία από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, μας αφορούν παντού. Και θα τα συζητήσω τώρα με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στη Ρώμη, τον Κρίστιαν Μαυρή, ο οποίος μάλιστα μετήχε και σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον πρώην πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που έχει η Ιταλική Βουλή για τα θέματα της μαφίας, τον Φραντσέσκο Φορζιόν, ο οποίος του είπε και αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Καλημέρα, Κρίστιαν, στη Ρώμη από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι σε εσένα και τους ακροατές μας που είναι.
Ας πούμε, επιτροχάδιν, παρότι δεν είναι αυτό τόσο πολύ το θέμα μας, ποιες είναι οι τελευταίες αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις που αφορούν τον Ντενάρο?
Καταρχάς, θα σημειώσουμε πως μέσα σε 5 μέρες από τη σύλληψή του, μάλλον 6 πλέον, του Ματέο Μεσίνα Ντενάρο, έχουν συγκεντρωθεί πολλές πληροφορίες, αλλά εξίσου πολλά παραμένουν τα ερωτηματικά. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής βρέθηκαν 3 καταφύγια, εκ των οποίων το πρώτο μόνο καταφύγιο δεν ήταν, εφόσον βρέθηκαν έπιπλα και παπούτσια πολυτελείας. Επίσης, φαίνεται ο Μεσίνα Ντενάρο να έχει δανειστεί ταυτότητα τάδε Ανδρέα Μποναφέντε. Και μάλιστα είχε και πολύ ενεργή κοινωνική ζωή, εφόσον στο σπίτι του βρέθηκαν αποδείξεις εστιατορία και κλαμπ, αλλά και χάπια διάγρα και προφυλακτικά, τα οποία δείχνουν πως είχε και συναναστροφές. Καμία δηλαδή σχέση με τους ως τώρα γνωστούς καταζητούμενους της μαφίας Πολυδεύκη, ναι, οι οποίοι για πολλά έτη, θυμίζω, κρυβόντουσαν σε βουνά και χωράφια. Το προφίλ του Μεσίνα Ντενάρο, λοιπόν, είναι διαφορετικό από αυτό του μοναχικού επικεφαλής που μας συνήθισαν οι παλιότεροι αρχηγοί της μαφίας. Εφόσον εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν σχετικά καλλιεργημένο άνθρωπο που έκανε σέλφι με τους γιατρούς του, σε σχετικά καλή φυσική κατάσταση, αν και υπό χημειοθεραπεία λόγω καρκίνου στο παχύέντερο, ναι, ο οποίος στο σπίτι του είχε αφήσει των ενιών Τζόκερ, Νονού, αλλά και τις βιογραφίες των Πούτιν και Χίτλερ. Επίσης, Πολυδεύκη, να τονίσουμε πως ο Μεσίνα Ντενάρο είχε έναν οδηγό, ονόματι Τζοβάνι Λουπίνο, ο οποίος όταν συνελήφθη σχετίστηκε ότι δεν γνώριζε την πραγματική ταυτότητα του αρχιμαφιόζου, κάτι το οποίο προφανώς οι ερευνητές δεν πιστεύουν. Ναι. Εφόσον στην κατοχή του Λουπίνο βρέθηκαν και 2 κινητά σε λειτουργία πτήσης, ώστε να μην γίνει ο εντοπισμός τους. Ναι. Οι πρώτες πληροφορίες φέρουν πως όταν ο Μεσίνα Ντενάρο κατάλαβε ότι οι καραμπινιέροι πλησίαζαν για να το συλλάβουν, είπε στον οδηγό του: τώρα τελείωσαν όλα. Ναι. Τώρα, Πολυδεύκη, όσον αφορά την υπόθεση.
Και όσοι δεν το ξέρουν, τον συνέλαβαν πηγαίνοντας στην κλινική που έκανε θεραπεία για τον καρκίνο του.
Σωστά. Στην κλινική Λα Μανταλένα. Και πρέπει να τονίσουμε πως αυτή τη στιγμή.
Δηλαδή, μέρος του Παλέρμο. Αρκετά κεντρικά όλα.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Είναι αρκετά κεντρικά και φαίνεται πως μάλλον δεν κρυβόταν ακριβώς. Και πρέπει να τονίσουμε πως φαίνεται από τα πρώτα στοιχεία που έχουν έρθει, που είναι πολλά όμως, πως βρισκόμαστε στην κορυφή ενός παγόβου, εφόσον μιλάμε για τον Super Boss. Κάτι το οποίο μας φέρνει πίσω μάλιστα στις πιο μαύρες μέρες των αιματηρών τρομοκρατικών χτυπημάτων της Κόζα Νόστρα κατά του Ιταλικού κράτους, ναι, στα έτη 92-93. Οπότε ο όγκος πληροφοριών που αναμένεται να κατέχει ο Μεσίνα Ντενάρο θεωρείται τεράστιος και βαρύς, τόσο όσο το αιματηρό του βιογραφικό πολιτεύτη.
Ναι, φυσικά. Όλα αυτά που λες ακριβώς ενισχύουν την αντίληψη και την πεποίθηση ότι ένας άνθρωπος με τέτοιο προφίλ, τέτοια χαρακτηριστικά και τέτοιο τρόπο ζωής να κρύβεται, να φυγωδικεί 30 χρόνια είναι αδύνατο να το κάνει χωρίς την συνέργεια πολλών άλλων. Και βέβαια το ζήτημα είναι ότι σίγουρα οι μαφιόζοι, αυτό το ξέρουμε, έχουν μεγάλη διείσδυση στις τοπικές κοινωνίες, στη μεσαία τάξη, άλλοι από φόβο, άλλοι από συμφέρον τους βοηθούν. Αλλά εδώ πάλι πάντα πηγαίνει το μυαλό στην συνεργασία των ίδιων των διοκτικών αρχών, δηλαδή έχουν διαβρώσει τις διοκτικές αρχές ότι υπάρχει, ας πούμε, συμπαιγνία και βέβαια και μες στο πολιτικό σύστημα. Τίποτα από αυτά προς το παρόν δεν έχει αποδειχθεί. Εκείνο, νομίζω, που το μόνο που είναι γνωστό είναι ότι Αυτό έχει αποδειχθεί ότι είχε σχέσεις με μια επιχειρηματική δυναστεία, των Ντάλι, ήταν ιδιοκτήτες μιας ιδιωτικής τράπεζας της Μπάνκα Σίκουλα, και της οποίας ένας γόνος υπήρξε γερουσιαστής της Φόρτσα Ιταλία και υφυπουργός εσωτερικών σε πρωθυπουργίες του Μπερλουσκόνη, αλλά μέχρι εκεί. Επομένως, αυτή η αντίληψη, και παλιότερα και με άλλες συλλήψεις όχι τόσο υψηλόβαθμων μαφιόζων, υπήρχε η αίσθηση ότι ένα κομμάτι του συστήματος συνεργάζεται μαζί του.
Πράγματι, πολύ δεύτερη. Θα μου επιτρέψεις να σου απαντήσω στην πολύ ωραία εισαγωγή που έκανες, σε δύο σκέλη. Καταρχάς, θα επικαλεστώ τα λόγια του Φραντσέσκο Φορτζόνε, του πρώην Πρόεδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής κατά της Μαφίας και νυν Δήμαρχος της Νήσου Φαβινιάνα.
Ναι, του που ήσουν σε μια συνέντευξη μαζί του.
Σωστά, την Κρήτη.
Ναι.
Το ρώτησα λοιπόν την Κρήτη σχετικά με τα νέα μέτωπα εισχώρησης της μαφίας στον οικονομικό ιστό της χώρας, αλλά και για το ενδεχόμενο αντιπίνωση σε συνέχεια της σύλληψης του Ματέο Μεσίνα Ντενάρο, το οποίο σχετίζεται βέβαια με τη διασύνδεση που έχει η μαφία επίσημα και ανεπίσημα με την Ιταλική πολιτική και όχι μόνο. Ο Φορτζόνε λοιπόν εξήγησε δύο πράγματα. Καταρχάς, πως η παραδοσιακή τομή των μαφιών είναι πάντα εκείνη της μεγάλης αλυσίδας διανομής τροφίμων, των μεγάλων δημόσιων έργων και του τομέα της πράσινης και ολικής ενέργειας, όπως άλλωστε εξήγησε και προηγουμένως.
Αυτό είναι κάτι καινούριο. Τελευταία χρονιά μπήκαν και σαν ανανεώσιμες πηγές. Ξέραμε ότι μπαίνουν σε δημόσια έργα, σε κατασκευαστικά, σε κτίρια, σε αυτοκινητόδρομους, όπως λες, τρόφιμα, αλλά με ανεμογεννήτριες και ηλιακά πάρκα, μάλλον είναι κάτι καινούριο και εκεί.
Είναι σχετικά καινούργιο. Είναι σχετικό καινούργιο γιατί είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε ακούσει πάρα πολύ συχνά στην Ελλάδα, όμως είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό.
Ναι.
Δηλαδή γνωρίζουμε στην Ιταλία και από έρευνες πως υπάρχουν εταιρείες που ασχολούνται με την πράσινη ενέργεια στη Σικελία, οι οποίες έχουν έδρα στην πόλη της Τράπανη, η επαρχία στην οποία βρέθηκε ο Ντενάρο και που τελικά φαίνεται να ελέγχει, και οι οποίες είχαν να κάνουν με αθυρανθρώπους, οι οποίοι ήταν ουσιαστικά η διασύνδεση ή πόσο μάλλον το πόδι του Μεσίνα Ντενάρου στην ευρύτερη περιοχή, μέσω δηλαδή αυτών των εταιριών. Τώρα πρέπει να τονίσουμε πως ο Φορτζόνε εξήγησε πως εν ολίγης οι μαφίες υποκλέπτουν τις τάσεις της πολιτικής και του οικονομικού κόσμου, είτε γιατί είναι ευέλικτες, εξελίσσονται και προσαρμόζονται, πηγαίνοντας πάσο με την καθημερινότητα. Κάτι που, για παράδειγμα, στη Βόρεια Ιταλία είδαμε τα τελευταία 15-20 χρόνια σε τομείς που πάνε από τα ναρκωτικά έως το κατασκευαστικό. Τώρα πρέπει να τονίσουμε κάτι, το δεύτερο σκέλος που απαντάει την εισαγωγή σου. Πολιτικά. Μπορώ να σου απαντήσω με το γεγονός πως για πολλά χρόνια υπήρξε μια ουσιαστική συσχέτιση μεταξύ του κόμματος Forza Italia του Σίλβιο Μπερλουσκόνη και της μαφίας. Όπως τόνισε σωστά, υπάρχει η οικογένεια Νταλή που εμπλέκεται μέσα σε αυτή την υπόθεση, γιατί υπήρχε όντως μια διασύνδεση με την Μπάνκα της Σιτσίλια. Όμως υπάρχει και ο Μαρτσέλο Ντελούτρε και ο Αντώνιο Νταλή, που είναι δύο από τους συνιδρυτές του κόμματος Προφετάνου του Μπερλουσκόνη, οι οποίοι καταδικάστηκαν για συνέργεια σε μαφιόζικη οργάνωση.
Mm-hmm.
Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ήταν στο Ιταλικό Κοινοβούλιο για αρκετά χρόνια, πολύ δεύτερη.
Mm-hmm.
Μάλιστα, σύμφωνα με την απόφαση, ο Νταλή ήταν στη διάθεση του Ματέο Μεσίνα Ντενάρο και θα χρησιμοποιούσε τους δικούς του οικονομικούς φόρους και στη συνέχεια τον θεσμικό του ρόλο για να βοηθήσει τους ηγέτες της Κόζα Νόστρα στις εγκληματικές ενέργειες. Αυτό ήδη λέει αρκετά πιστεύω. Και πρέπει να τονίσουμε πως μέσα σε αυτό το σημείο υπάρχει και ένα άλλο σκέλος της ερώτησης που έκανα στον κύριο Φορτζόνε σχετικά με τα αντίπεινα,
ναι,
που θέλουμε.
Αν θα έχουν βία αντίδραση κλπ. Ναι.
Ακριβώς, μια λεγόμενη βεντέτα.
Όπως την εποχή που είπες, που βάζαν βόμβες, σκοτώναν δικαστές.
Ακριβώς.
Στις αρχές του 90, όταν αναλάμβανε δηλαδή τα ηνία ο Ντενάρο της.
Ακριβώς. Ο Μεσίνα Ντενάρο θεωρείται αντίστακτος δολοφόνος και πόσο μάλλον ο Deus Ex Machina, όπως λένε τα λατινικά. Δηλαδή θεωρείται αυτός που τραβάει ουσιαστικά, που οδηγεί τα πάντα μέσα στην εν λόγω υπόθεση, τουλάχιστον που οδηγούσε. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί. Ο Φορτζόνε λοιπόν εξήγησε πως δεν πιστεύει ότι σήμερα η Κόζα Νόστρα είναι σε θέση να προβεί σε αντίπεινα για δύο ουσιαστικούς λόγους. Πρώτον, επειδή ο Μεσίνα Ντενάρο είναι ο τελευταίος από τους αρχηγούς αυτής της στρατιωτικής δομής που παραδίδεται, κάτι το οποίο μπορούμε να θεωρήσουμε σαν παλιά σχολή, αν θέλουμε. Δεύτερον, επειδή θα ήταν απαραίτητο να σπάσει μια στρατηγική κατάδυση που επέλεξε Κόζα Νόστρα μετά τις σφαγές το 1992-1993 και μετά το τέλος όλων των μεγάλων αρχηγών του Κορλεόνε. Αυτό βέβαια, τονίζει ο ίδιος ο Φορτζόνε, δεν σημαίνει ότι η Κόζα Νόστρα έχει τελειώσει. Καμία σχέση απολύτως. Αλλά ότι θα υποστεί μια διαδικασία επαναπροδιορισμού των δομών της, των ισορροπιών της, ακόμη και των μεθόδων της. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είμαστε ενώπιον μιας μεταμόρφωσης της Κόζα Νόστρα.
Και το ένα από τα ερωτήματα νομίζω στην Ιταλία είναι αν θα βρεθεί, αν θα αποφασίσουν να βάλουν ένα πρόσωπο δηλαδή που να παίζει ένα τέτοιο ρόλο σαν τον Ντενάρο εκτός από τις μεθόδους, αν θα υπάρχει ο νονός των νονών, δεν είναι απλό όλο αυτό. Και να συμπληρώσω ότι εκτός από τις ανανεώσιμες πηγές γενικά στην Ιταλία φοβούνται ότι η μαφία θα καταφέρει να εισχωρήσει ευρύτερα στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Να μην ξεχνάμε ότι η Ιταλία θα πάρει πάνω από 200 δισεκατομμύρια από αυτό το ταμείο. Ουσιαστικά ήταν αυτή που το επέβαλε ο Κόντε, τότε η κυβέρνηση είναι που πίεσε και αναγκάστηκαν Γάλλοι, Γερμανοί κλπ. Να δημιουργήσουν ένα τέτοιο μηχανισμό. Οπότε είναι τεράστια η πίτα. Αλλά να στραφούμε λίγο στη συγκυρία που συλλαμβάνει τον Ντενάρο ύστερα από τόσα χρόνια. Ένα ερώτημα είναι, το είπαμε πριν, ποιος τον κάλυπτε τόσο καιρό. Αλλά ένα άλλο ερώτημα είναι γιατί τώρα. Από ό,τι διαβάζω και θα μας τα εξηγήσει εσύ, θα βάλεις σε μια σειρά, μια πλευρά θεωρεί ότι τελικά απέδωσαν οι πολιετής έρευνες, οι διασταυρώσεις πληροφοριών επί 10 τουλάχιστον χρόνια που άρχισαν πλέον να συλλαμβάνονται και να εξουδετερώνται δεκάδες συνεργάτες του. Μια άλλη πλευρά θεωρεί πως ένα μέρος της νέας μαφίας που και εσύ υπονοείς ή μας εξηγείς δεν το χρειάζεται πλέον και έπαψε να τον προστατεύει, επιζητώντας διάδοχες καταστάσεις και σε πρόσωπα και σε μεθόδους πιο εξυγχρονισμένες. Υπάρχει άποψη πως ο ίδιος ο Ντενάρο άφησε να εντοπιστεί για να συλληφθεί λόγω της κατάστασης πια της υγείας του. Αλλά φυσικά υπάρχουν και εκείνοι που υπογραμμίζουν τη σύμπτωση της εξουδετέρωσής του με τη δύσκολη πολιτική και οικονομική συγκυρία για τη χώρα και την κυβέρνηση. Ασφαλώς και η πολιτική ηγεσία της Ιταλίας το πιστώνεται. Είδαμε να πανηγυρίζει την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να μοιράζει συγχαρητήρια. Λογικό είναι στους αστυνομικούς, στους δικαστικούς, να κάνει λόγο για μεγάλη νίκη του κράτους και που δείχνει ότι δεν τα παρατά απέναντι στη μαφία. Και να θυμίσουμε στους ακροατές, όσοι δεν το γνωρίζουν, εσύ το ξέρεις, Κρίστιαν, ότι η αλήθεια είναι ότι η Μελόνι προέρχεται από το φασιστικό κόμμα, το οποίο ακόμη και επί εποχής Μουσολίνη είχε συγκρουστεί με τη μαφία με άγριο τρόπο, ειδικά την τριετία 26-29. Τότε την είχε περιορίσει πάρα πολύ, σχεδόν την είχε εξουδετερώσει και αυτή αναγεννήθηκε από τις τέφρες της. Η πλάκα είναι μέσα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά την εισβολή των συμμάχων και το άνοιγμα του μετόπου του Νότιου από την Ιταλία εναντίον των Γερμανών και στη συνέχεια το πέρασμα της Ιταλίας στη Δύση κτλ. Όπου σχεδόν ευνοήθηκε η παρουσία της, η αναγέννησή της, γιατί είχε και ένα αντικομμουνιστικό σφοδρό χαρακτήρα. Αλλά οι φασίστες πάντα συγκρουόταν με τους μαφιόζους γιατί δεν τέριαζαν.
Λοιπόν, πολύ δεκτή, θα προσπαθήσω να σου δώσω μια
συντομημένη
απάντηση. Έβαλες πολλά, θα προσπαθήσω να είπε στο ύψος των περιστάσεων. Λοιπόν, μπορώ να σου πω καταρχάς πως αυτή τη στιγμή έθεσες μια ρητορική ερώτηση, η οποία είναι ουσιαστικά όλων των Ιταλών από τη στιγμή της σύλληψης. Δηλαδή, γιατί ο Ντενάρο συνελήφθη τώρα και πόσο μάλλον συνελήφθη ή άφησε να τον βρουν.
Ναι.
Καταρχάς, μπορώ να σου πω πως από τις πρώτες πληροφορίες επιβεβαιώνεται ένα σύστημα το οποίο ονομάζεται ομερτά, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα μείγμα συγκάλυψης και φόβου των ντόπιων, των συγχωριανών δηλαδή του Μεσίνα Ντενάρο, αλλά όχι μόνο, αυτοί που έμεσα ή άμεσα σχετίζονται με το Μεσίνα Ντενάρο και με τα πλοκάμια του. Σε ένα πρόσφατο άρθρο της La Repubblica, μια καθηγήτρια, Στεφάνια Πελεγκρίνη, η οποία είναι καθηγήτρια νομική στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, προτείνει μια νυφάλαια κατ' εμέ ανάλυση των γεγονότων. Αλλά και το τι έφερε στη σύλληψη του Ντενάρου ύστερα από 30 χρόνια φυγής, το οποίο υπενθυμίζω, μόνο φυγή δεν ήταν. Η Πελεγκρίνη επικεντρώνει την προσοχή της βασικά στο γιατί δεν συνελήφθη νωρίτερα και μιλά για το δίκαιο σημαίνεσης υποστήριξης συνενοχής που επέτρεψε 30 χρόνια φυγής τον δενάρο, το οποίο ουσιαστικά καλύπτεται από αυτό που ξέρουμε ότι είναι βασικά η ομερτά μεταξύ των λαϊκών στρωμάτων που αναπαράγει ένα καθοριστικό παράγοντα της εξουσίας της μαφίας.
Αλλά και των μεσαίων, πολλών μεσαίων στρωμάτων, γιατί είναι γιατροί, δικηγόροι, επιχειρηματίες που συνεργάζονται με τη μαφία.
Ακριβώς, και αυτό είναι το θέμα. Αυτό ήταν το δεύτερο σκέλος της σκέψης της, ότι ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε επίσης με πολλά στρώματα τα οποία ξεκινούν από τα λαϊκά, αλλά δεν τελειώνουν εκεί, γιατί είναι η μαφία έχει μια δομή πυραμίδας. Και η Κόζα Νόστρα έχει δομή πυραμίδας, η οποία καταλήγει σε έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι ο Super Boss, βασικά. Οπότε η ίδια Πελεγκρίνη τονίζει πως όλα τα μεγάλα αφεντικά της ιταλικής μαφίας έχουν συλληφθεί στο νησί. Επειδή ο έλεγχος της περιοχής προϋποθέτει φυσική παρουσία, οπότε ο Μεσίνα Ντενάρο παρέμεινε πάντα στην περιοχή του Τράπανη, επειδή εκεί διεξήγαγε ένα είδος μαφιόζου της πρόνοιας. Οπότε σε όλα τα στρώματα τα οποία ήταν τριγύρω και τον φοβόντουσαν, αλλά και τον χρειαζόντουσαν. Ήτανε προστασία και φόβος παράλληλα. Και να τονίσουμε επίσης πως προκάλεσε πάρα πολύ εντύπωση στη τηλεόραση και πολλές οργισμένες αντιδράσεις το γεγονός πως μερικοί συγχωριανοί του Ντενάρο δήλωσαν on camera πως ήταν λάθος να συλληφθεί τώρα ο αρχιμαφιόζων, εφόσον τόσοι πολλοί έφαγαν από αυτό. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο πολύπλοκο είναι το θέμα, ναι, και σε πόσα πολλά στρώματα. Παράλληλα, σχετικά με την πολιτική και τη σχέση της με τη μαφία πολυδεύτη που ανέφερε προηγουμένως, αυτό από μόνο του αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο μάλλον θα χρειαζόταν μια αφιερωμένη εκπομπή. Όμως μπορώ να επικαλεστώ δύο συγκεκριμένα γεγονότα που ανέφερες προηγουμένως εν μέρη σχετικά με την τοποθέτηση του φασισμού κατά της μαφίας.
Σε ομιλία του για να τα ξεκαθαρίζουμε, η μαφιόζη, το φασιστικό κόμμα δεν ήθελε κανένα άλλο πόλο εξουσίας από τον εαυτό του εκείνη την εποχή και αυτός είναι ο λόγος που συγκρούστηκε με τη μαφία.
Ακριβώς αυτός ήταν ο λόγος, γιατί μάλιστα σε ομιλία του 1924 ο Μουσολίνη ουσιαστικά κήρυξε τον πόλεμο κατά της μαφίας. Αλλά όχι τίποτα άλλο, εφόσον πίστευε ότι η μαφία, όπως τόνισες πολύ σωστά, αποτελούσε μεγάλη απειλή για την εξουσία του. Δεν θα μπορούσε να την ελέγξει.
Και διεξάγει ένα άγριο πόλεμο 26-29, έχει βάλει και ένα στρατηγό επικεφαλής. Δεν θυμάμαι το όνομά του.
Το 25 διόρισε τον Τσέσαρε Μόρι.
Μάλιστα,
επειδή ο φασισμός χρειαζόταν να εκφοβήσει ολόκληρη τη χώρα για να διατηρήσει την τάξη. Και έτσι, το 25 ανέβηκε ο Τσέσαρε Μόρι ως αρχηγός της αστυνομίας της Σικελίας και μέσα σε λίγο διάστημα προέβησε πάνω από 700 συλλήψεις μαφιόζων. Και για να κλείσω και αυτή την απάντηση στη σκέψη σου, Πολυδεύτη, θα αναφερθώ στα σχόλια του Υπουργείου Εσωτερικών της Ιταλίας, Πιαντεδόζη, ο οποίος παρεπιπτόντως τη Δευτέρα πρωί ήταν στην Άγκυρα για να συναντηθεί με τον Σοηλού. Γιατί έχουμε και το πρόγραμμα.
Ναι, βέβαια.
Οπότε, όταν μαχέστηκε πληροφορία το συνελήφθημα Μεσίνα Ντενάρο, τα σχόλιά του ήρθαν από την Άγκυρα κατευθείαν.
Mm-hmm.
Αυτή είναι μια λεπτομέρεια. Το σχόλιο του Πιαντεδόζη ήταν πως το εξής. Οι χειροπέδες του καρπούς του Μεσίνα Ντενάρο τοποθετήθηκαν μόνο μετά από μακρά τη σκληρή ερευνητική εργασία που διεξήχθη από εξειδικευμένες μονάδες. Και τα εύσημα και τα χειροκροτήματα ανήκουν στους δικαστές και σε όλα τα μέλη της αστυνομίας.
Ναι,
και τόνισε πως το κράτος αγωνίστηκε για αυτό, ναι, το ιστορικό αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια.
Προφανώς.
Οπότε αυτό που σημανέφων δεν είναι μια νίκη της τωρινής κυβέρνησης.
Καλά, προφανώς. Αλλά την πιστώνεται. Και πρώτα απ' όλα είδαμε και τη Μελώνη μπροστά να το κάνει.
Σωστά.
Αυτό νόητα είναι όλα αυτά. Το θέμα είναι αν τα φέραν λίγο πιο γρήγορα όλα για να τα πιστωθούν, όπως τη δόξα την παίρνει ο τελευταίος, όπως και να έχει. Επί των ημερών που... Αλλά ακριβώς και αυτή η ιστορική λεπτομέρεια είναι πολύ ενδιαφέρουσα, ότι ακριβώς επειδή η μαφία μέσα μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε σε μεγάλο βαθμό ιτηθεί, αναγεννάται κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά την απόβαση των συμμάχων και την κυριαρχία τους στην Ιταλία, γιατί σε πρώτο βαθμό τους βλέπουν φιλικά, επειδή έχουν και ένα σφοδρό αντικομουνισμό εκτός από τη σύγκρουσή τους με τον φασισμό.
Σωστά.
Αυτά έτσι για ιστορικούς λόγους.
Βεβαίως. Πρέπει να τονίσουμε και κάτι άλλο πολυδεύτη, το οποίο ανέφερε προηγουμένως. Το Ταμείο Ανάκαμψης και γενικότερα αυτός ο μικρός που μόνο μικρός δεν είναι, θησαυρός, στον οποίο αποσκοπεί η Ιταλική μαφία. Δύο πράγματα. Καταρχάς, εμείς μιλάμε με γενικούς όρους για μία μαφία, ώστε να απλοποιήσουμε την κουβέντα και για τους ακροατές, ναι, μας. Όμως, πολυδεύτη, υπάρχουν διάφορες μαφίες, πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, οι οποίες γεννιούνται σε τοπικό επίπεδο και μετά επεκτείνουν τα πλοκάμια τους παντού, σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, έχουμε τρεις από τις γνωστότερες μαφίες, οι οποίες δουλεύουν με διαφορετικές δομές και προσπαθούν από τη μία να μην πατήσουν τη μία το πόδι της άλλης. Από την άλλη, όμως, έχουμε και τη δομή της Κόζα Νόστρα, η οποία, για παράδειγμα, είναι ενός αρχηγού. Ενώ η Ντράγκετα έχει πολλούς αρχηγούς οι οποίοι προσπαθούν να μοιραστούν και τοπικά και, και τις περιοχές, δηλαδή, αλλά και τα ενδιαφέροντα, αν θέλουν.
Μάλιστα.
Οπότε τώρα που η οργάνωση αποκεφαλίστηκε, Κόζα Νόστρα, δηλαδή, τα ερωτήματα ποικίλουν. Αλλά πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο πάντως πως η Ιταλία έχει όντως
και να ολοκληρώσουμε αυτό.
Ναι, θα ολοκληρώσουμε με αυτό. Είναι δύο μικρά σκέλη, θα αναφερθώ σε αυτά. Έχει πρόσβαση όντως σε ένα ταμείο ανάκαμψης, σε πόρους που ανέρχονται περίπου σε 200 δισεκατομμύρια ευρώ, αντιλαμβάνεστε το μέγεθος.
Ναι, ναι, ναι.
Και μεγάλο μέρος των οποίων προδίδονται για την ανάπτυξη του Ιταλικού Νότου. Οπότε αντιλαμβάνεστε τόσο δελεαστικό ποσό ένα.
Προφανώς.
Ο Φορτζόνη, για τον οποίο μιλήσαμε προηγουμένως, τόνισε πως είναι έμπρακτος ο κίνδυνος της χώρισης των μαφιών, ώστε να διαβρώσουν αυτό το θησαυρό. Κάτι το οποίο όμως θέλει ένα τελευταίο στοιχείο που θέλω να σας δώσω. Πριν από περίπου δύο χρόνια, είχα ρωτήσει την τότε υπουργό για τον Νότο, τη Μάριο Ντράγκη, Μάρα Καρφάνια, ακριβώς σχετικά με τον κίνδυνο διείσδυσης της μαφίας στα έργα του σχεδίου ανάκαμψης και συγκεκριμένα για τα όποια μέτρα σχεδιάζονται από την τότε κυβέρνηση. Εντάξει, θα σας πω το εξής.
Σε πέντε δευτερόλεπτα, γιατί πρέπει να βγω από το στούντιο.
Είπε η τότε υπουργός Καρφάνια πως υπάρχουν ήδη κανόνες. Και είχε πει πως είναι σε καλά χέρια, ενώ ισχυρίστηκε πως η κατάργηση των σύνθετων γραφειοκρατικών διαδικασιών είναι αυτά τα οποία θα μπορούσαν να ακυρώσουν τις περιπτώσεις διαφθοράς. Οπότε, τα συμπεράσματα στους ακροατές μας.
Κρίστιαν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετισμούς στο Ρώμη από την Αθήνα. Να είσαι καλά. Φίλοι ακροατές, καλή Κυριακή να έχετε από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο.